Yan habarlardan belläp geçmedi ýaly Saud Arabistany özüniň regional bäsäşi İran bilen diplomatik gatnaşyklaryny kesse. Bu waka Saud Arabistanynda tanymal şair Ruhansynyň dardan asylyp öldürilme bilen baglanşykly Tehrandaky Saud elçixanasyna we konsulxanasyna edilen hüjümiň ideýanyna gabat geldi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Saud Arabistanına tanımal Şair Ruhanısına ölüm cezası berilmek sebepli Tehran'a bir yurdun ilçihanasına ve konsolluğuna hücum edilenden son Saud Arabistan'ı öz regional besteşi İran ile bulan diplomatik katnaşıkları kesti. Yurdun Daşarı İşler Ministeri Adil El-Cübeyr 3. yanvarda katnaşıkların kesilendiğini ilan edip İran'ın diplomatik işgallerine yurdu terk etmekleri için 48 saat mühlet verdi. Saud Arabistan'ı özünün İran'la ki ehli diplomatik işgallerini hem 3. yanvarda İrer Tirbulun hücumlerden bir neçe sağa son İran'a çağırdı. Er-Riyad'da geçirilen metbuat yığınağına El-Cübeyr, daşarı yurtların diplomatik misiyalarına gönüktürülen zorluklu hareketler var da İran'ın uzak geçmişi var. Bu, Birleşen İstatların İlçihanası'nın zapt edilen yılı olan 1979. yıldan gaydiyardıydı. El-Cübeyr'in aitmanı vura bu hadiseler ehli halkara alarışıklı ilhenç yağdayda bozulmağı olup duruyor. İran'ın düşmansılıklı siyaseti, regionun hafızlılığını durnuklaştırmağa gönüktürlen. Saud Arabistan'ın Daşarı İşler Ministeri biz İran'ın öz hafızlılığımızı kavuşatmağına yol vermemiz dedi. Sünni Padişahlık dinastiyasının yol başlılığındaki Saud Arabistan'ı bilen Şayi İran arasında tutuş orta günlük orada güç kudret orduna dağlaş var yer. Bunların ikisi de öz tesirlerini saklap kalmak için Yemen, Şeyleh'in Bahreyn, Irak ve Suriye'ye ali yurtlarda dürlü güçleri ulanıyorlar. Bu dava Cencel Padişah Salman'ın yol başlılığındaki Saud Arabistan'ının İran bilen beyahleşiginin gittikçe artyandığını vurk ediyor. Salman'ın hükümdarlık devrine Saud Arabistan'ı Yemen'ne şayi fitnesilere karşı sevişmek için bir koalisyaya döretti. Ol şeyle hem 2015. yılın Eylül ayında dünyanın güçlü devletleri Tehran bilen yadro meselesine lalaşığa gelseler de regional şayi gücü İran'a bir karşı durdu. Şayi ruhanesi Nimr'in cezalandırıp öldürülmeyi Saud Arabistan tarafından 2. yanvarda ilan edilen son iki yurdun katnaşıklarının yaramazlaşmağına karışılıptı. Saud Arabistan'ın şayi ağırlığının çetleştirilmeyi var edeki protestlerde Nimr esasi şahsiyet hesaplanıyordu. Ol 2012. yılla tutulup sonra terörizmde günahlendi. Ona ölüm cezasının verilmeyi tutuş regionuna şayiler tarafından yazgarıldı. Nimr'den başka yine 46 adama şol sahne 3 şayi disidentine şeyli hem El-Kaida'nın bir çe cinsitine ölüm cezası verildi. İran'ın devlet telekanalına çıkış eden yurdun Daşarı İşler Ministerinin orunmasarı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Er-Riyad diplomatik katnaşıkları kesmek bilen Şeyh Nemre ölüm cezasını vermek baredeki esası yalınışının üstünü bastır yustur edip bilmeziydi. Amerika'nın Birleşen Ştatları regionundaki yol başları tartkınılığı kavuşatmak için onoylu adımlar etmeye çağırdı. Biz ara tapavutların üstüne işlemekte diplomatik katnaşıkların ve gönü gepleşiklerin zerurduğuna ananyaz. Biz regionnaki liderleri tartkınılığı kavuşatmak için onoylu adımlar etmeye çağırmayı devam ettiririz deyip Prezident Barack Obama'nın administrasyasının bir resmisi aitti.
Havarçımız Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giçiktirmäň.
Gepleşigimizi Türkmenistanyna değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmeler baradaky iş topary Sapar Mehmet Nepesuliýewiň eden etdilikli tutsak edilendigini kesgitledi. Ýatlap geçsek Adatlyk radiosynyň habarçysy Nepesuliýew geçen ýylyň iýul aýynyň 7-sinde Türkmenbaşy şäheriniň golunda ýitirim bolupdy. Nepesuliýewiň ykbaly barada Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutsak edilmeler baradaky iş toparynyň ýaýradan maglumaty esasynda Kardeşim gözelin tayarlan maglumatını dinleyin.
Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutka tutluklar öňüňde işçi topary Türkmenistanda türme tutsaklygyna hökm edilen jurnalist Sapar Mehmet Nepesguliýewiň saklanmagy we tutsak astyna alynmagy eden etdilikli diýen netije geldi diýip Türkmenistanyň alternatif täzelikler guramasy habar berýär. Bu guramanyň we Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew neşeli teriştelleri saklamakda guman edilip 2015-nji ýylyň tomusunda tutsak edilipdi we 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň işçi toparynyň agdalary Sapar Mehmet Nepesguliýewiň pikirini parahatçylykly beýan etmek hukugyny berjaý edenligi üçin azatlykdan mahrum edilenligini hatap edýär diýip Türkmenistanyň alternatif täzelikler atly guramanyň maglumatynda aýdylýar we bu hukugyň adam hukuklary bolýunça umumy deklarasiýasynyň şeýlede raýat we siýasy hukuklaryň halkara ulalaşygynyň kepil geçýänligi bellenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutka tutluklar Önce işçi toparının kararı 74. maslahatında 2. dekabrda Türkmenistan'ın alternatif tiyadalıklar guramasının şikayetinin esasında kabul edilipdir. Türkmenistan varada maglumat beriyen bu guramanın yol başçısı Ruslan Mätiyew, işçi toparın kararının öz guramasına berilenligini ve onun resmi taydan çap edilmegine indi garaşılyandigini belledi. Ruslan Mätiyew bu kararın Nepesguliýewiň hukuklarını goruma üçin ul ähmiýetiniň bardygyny belledi.
Sapar Mehmet Nepesguliýewiň saklanmagynyň we tutuw astyna alynmagynyň eden etdilikli diýilip ikrar edilmegi Türkmenistanyň käbir halkara normalaryny berjaý etmändigini tasdiklady. Şeýlede kararyň iň wajyp tarapy Nepesguliýewiň eden etdilikli tutuw edilip, oňa garşy iş gozgalmagynyň onuň jurnalist hökmünde alyp baran işleri bilen bagly diýip ikrar edilmegine degişlidir. İşçi toparyň bu karary onuň BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetine berjek hatabatynda görküdiler. Mundan beýlek BMG-niň maslahatlarynda Türkmenistanda adam hukuklary bilen bagly mesele gozgalandy. Nepesguliýewiň işi mudama gozgalar.
Türkmenistanyň alternatif täzelikler guramasynyň we Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesguliýew 2015-nji ýylyň iýul aýynda ýitirim bolupdy. Ýani onuň tutsak edilenligi we avgust aýynyň aýagynda neşeli dermanlary saklamakda günäleniňip 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi barada Nepesguliýewiň maşgalaty habar ýetiripdi. Türkmenistanyň alternatif täzelikler guramasy Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutka tutluklary öňünde işçi toparyny eden öz ýüzlenmesinde Nepesguliýewiň tutsak edileli bäri daşky dünýäden üzüňlükde saklanýanlygy we öz ykbaly barada habar bermek aklawçy bilen duşmak mümkinçiliklerinden mahrum edilýänligi, şeýle oňa garşy gynamalaryň ulanýan bolmagy barada howatyrlanmalary öňe sürüp, suwdyň açyk bolmanlygyna türkmen häkimetleriniň jurnalistiň maşgalatyna basyş edýän ligine ünsi çekenligine aýdýar. Gurama öz resmi web saýtynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň eden etdilikli tutka tutluklary öňünde işçi toparynyň ýüzlenmesine beren resmi jogabynyň tekstini hem yerleştirdi. Bu dokumenti hususanda Sapar Mehmet Nepesguliýewiň tramadol hidrochlorid derman serişdelerinin bir kanun dolanşoğunda guman edilip 7-nji ýulda tutsak edilenligi, onun el goşlary barlananda sumkasında agramy 8.8 gram 44 sany tramadol tabletkasynyň tapylanlygy we şu sebäpden 2015-nji ýylyň 10-njy ýulunda Türkmenistanyň Jenayet kodeksiniň 303-nji maddasynyň 1-nji bölegine laýyklykda jenayet işi gozgalıp, 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň sudunyň ony doly günäli diýip 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edenligi habar berilýär. Şeyledi dokumentte, Nepes Huliyeva qarşı ruhi ya da fiziki taydan hiç hili basışın edilmenlik aydılar ve onun hedirki vaxta Balkan vilayetinin polisi upravleniyasının BLD-5 edarasında ceza möhletini baştan geçirgenliği xabar verilir. Onun saklanyan şertlerinin şeyledi yakın karındaşları bilen duşuklarının Türkmenistan'ın kanunlarını layıklıkta berzay edilenliği Türkmen hakimiyetlerinin resmi cevabı hükmünde çav edilen dokumentte xabar verilir. Adatlık radyosu Sapar Mehmet Nepes Huliyevin ijesi bilen soňky ýylyň sentýabr aýynda söhbetdeş bolupdy. Şonda Raýsyna Nasaryýewa öz oglyny iş keselenligi barada özüne türkmen häkimetleri tarapyndan habar ýetirilenligini bellepdi we oglyny görmegi arzu edýänligini aýdypdy. Emma şondan soň Nepes Huliyevin ijesi bilen ara gatnaşyk toly kesildi. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri atly guramanyň ýolbaşçysy Ruslan Mätiýew hem Nepes Huliyevin maşgalasy bilen soňky ýylyň sentýabrda habar şanlygyny emma habarlaşmak mümkinçiliginden henizem el çekmeýänligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň edenetlikli tutsaklar boýunça işçi topary adamlaryň edenetlikli tutsak edilmegi çak edilýän wakalar boýunça derine geçirýär we wakalaryň adam hukuklary boýunça ähli umumy deklarasiýasyna we beýleki halkara kanunlaryna nä derejede laýyk gelýänligini kesgitleýär.
Kardeşim gözelim tayarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýyşlaryňyzda biziň Facebook we VKontaktedäki sosial ulanlarynda hem galdyryp bilersiňiz. Bu ulanlarda bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosu we Adat habar ýazyp tap bilersiňiz.
Adatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Adatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Adatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Orsiýet Türkmenistana özüniň Owansan bilen serhedini berkitmek üçin kömek bermäge taýýar diýip Rus resmi saýdýar. Bu barada Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň ýolbaşçysy Aleksandr Sternik 3-nji ýanwarda Interfax habar gurluguna beren maglumatynda bellädi. Rus resmiýetiniň eden bu çykyşy demiradyk Owansanda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramazlaşan döwrüne gabat geldi. Bu barada kardeşim gözelim taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň.
Orsiýet Türkmenistanyň Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň ýurda girmezligi üçin Owanistan bilen serhedini berkitmek işine ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Bu arada Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň gyda ýurtlary boýunça departamentiniň müdiri Aleksandr Sternik Interfax agentligine beren interwýusunda aýtdy. Orsiýet Türkmenistanyň goňşulary we gyda boýunça partnerleri türkmen dostlarymyzyň asliýetinde biziň umumy günorta serhetlerimizi berkitmek boýunça tagallalaryna hoş niýetlilik bilen sine diýerler. Zerur ýagdaýda biziň has täki kömek bermäge taýýardygymyza ynanýaryn diýip Aleksandr Sterniň sözünden sitata getirilýär. Maglumaty görä Orsiýet resmiýeti Türkmenistanyň Owanistan bilen serhediniň esasan düz meýdanyndan geçýänligini bellep, bu ýerde serhetden böwüsmegiň töwekkülçüligi has ýokary bolan soň ony bir sidirgin ýapmak üçin 137 kilometrlik özbek Owan serhedinden tapawutlykda has köp resurs gerek bolar diýipdir. Aleksandr Sternik Moskwanyň türkmen partnerlerini Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň serhet gullukları bilen alyp barýan işleri barada habarly edýänligini hem ma'lum etdi. Olar kollektivliň howpsuzlyk alaşy uramasynyň bu urdaky kararlarından habarly. Raýdaşlygyň assotsiýerlenen agdalary hökmünde biziň dostlarymyz gydanyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçylarynyň geňeşiniň işine sin edýänliginden men ygtybarly diýip Interfax Aleksandr Sterniň sözünden sitata getirýär. Şeýle Orsiýet resmiýeti Owanistandaky ýagdaýyň durnuksuzlukdan ören daşdadygyny bellep, ýaragly pozisiýanyň bölünýän ýagdaýynda frontyň ýakasyndaky döwlet üçin öz howpsuzlyk modelini düzmek çakdan aşak kyn diýip bellädi. Onuň söýlerine görä Owanistanyň goňşularynyň köpüsi şol sanda Merkezi Aziýa ýurtlary wagtyň synagyndan geçen we regionda durnuklulugy üpçin etmekden başga hiç hili gün tertibini göz öňünde tutmaýan partnerlarynyň gatnaşmagyndaky bilelikdäki galalara yıkkın ediyarlar. Orsiyet bu yurtların biri, biz muna çından gıdıklanma bildiriyarız. Sebebi Merkezi Aziya bizim umumi hopsulluk yengişliğimizde tarap gün orta dervededir. İslendik yağdayı daşkabat öz dostlarının ona hiç bir siyasi şertler ya da sırlı niyetler olmazdan yardım bermege tayyardığına bil bağlap bilir deyip Orsiyetin Daşarışlar Ministerliğinin Gıda Yurtlar Bonçı Departamentinin müdiri Aleksandr Sternik Interfax agentliğine veren intervyusunda aytti. Orsiyet resmiyetinin bu çıkışına Türkmenistan'ın Daşarışlar Ministerliği tarafından entek resmi reaksiya bildirilmedi.
Rus resmiyetinin eden bu çıkışı barada kardeşim gözölüm tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Adatlık Radyosu'nun okuyucularının gelip koşan mağlumatları öre velayet belgili uluğların aşavada girmeğine henüz hem ruhsat verilmeyer. Bilşimediyalı bitaraplık bayramına ve tədeyil bayramçılığına görülen tayarlıkların ön yanında velayet belgili uluğların aşavada girmeğine qadağınçılık yerdilipte. Okuyucularımızın beryan mağlumatından çen tutulsa şeyle çeklendirme henüz hem devam ediyer. Biz bu mesele bilen gıdıklanıp aşavada yaşayan yazıcı Aman Murat Bugayev ile bir salım ozol söhbette. Aman Murada, siz şu gün bundan ozol velayet belgili uluğların saklanan yerine yani çoğunluğdaki avtomendile barıp geldiniz. Şu yerde velayet uluğlarının saklanandığını gördünüz mü?
Ama oğullarca, benim oğullarca avtoğuluğum kuvvetlikteki takviler şu yerde saklanılıyor, şehre koyuverilmeye.
Aman Murada, okuyucularımızın kevirleri özlerinin düşündürüş sonra değişli polise idaralarını, barındıklarını ama mağlumat alıp bilmendiklerini aydıyalar. Size bunun sebepleri var da resmi taydan düşündürüş almak başarttı mı?
Polisiye departamentine varıp bu sorularına doğru dürüst cevap almak mümkün değil yönü. Koşu yol hareketine gözükçülük edeyen altın spektörleri bilen, Laita'da olan bir yukarı çiğirli askerler bilen kurulmuş olanında olur bir yağday hakkında umuman düşünürüz veriyorlar. Baş düşünürüz şehirdir, tədil bayramçılığı şehirde devam ediyor. Mekte okulçularının kanikul otoriyansı bayramçılık şehirde devam edecek okulçuların şehrin baş yol kodunu beyleki belli belli yerlerde kurulun. Bizlerin ulu yol kurulan katmayarlığı sebepli şehirde koça yol hareketinin hukuksuzluğu ile bağırlıkta amel edilen düzgünlük düşündürdüler.
Aman Murada, sizin fikrinizce bu nehil sebebi olup bilir. İlat arasında nehil gurumlar var.
Koça yol hareketini gözükçülük edeyen altın spektörler ağzını tutmazlık şerti ile bir yağdayın nehim için bolyarlığını umumana düşünür yerler. Baş yağdayı hazır Türkmenistan'la hareket edeyen, işleyen, sarı taktiler deyilen taktiler var. Bunlar devlet heyetlerine taktiler. Ölüm, onların müşterilerden, yol usulardan alayan yol, nırhı, sufesilikte taktilerin kıdan kas keste diyen yalkınmaz. Yine şu taktilerin her gün ölülerinin maliyetlerinin dolma ulan bağırlıkta sufi takti eylerine giyirdiliyen çeklendirme divaydırlıya.
Aman Murada, biz bilen söhbetteş olan kevir Türkmenistanlılar bu yağdayın ödlerini maliyet aydın kıyınçılıkları hem dörü diyendiğini aydiyalar. Siz hem şu velayet belgülü uluğların kevir sürücüler bilen söhbetteş olup görünsünüzdür. Olur bu var edin neyem fikirde?
Velayetten payitası katmayan sufiyetlik ve takti eyleri inni tas ay yarım vasiyen yer vasiyer özlerinin girdeci çeşmelerinden doğruya doğruya kolay derecede kesilendiğini kururum veriyorlar. Bir yağda yine bir sürücüler bilenin bağımlar eğitim çol sufiyetlikteki taktilerin hizmetinden teydalanayan yoruluslar, müşteriler bilenin bağlı sebebi Aydalı Daşoğlu vilayetine bunu bağırıyor bir yol olsun olsun diye oğlum bir gece onun izlenen köprak var yol yöret Daşoğlu var ya aşkı varsın. Ya olmasa samolyotumda ama bilet tapıp olunup tapa yanımda da ol tuğfe etilikteki taktilerin nırhından işte yarım 150% diye ne alınmaz. Getirilen vakit getirilen maliyet sözlerinin dine taktiyelerde eğitimden kaydışım yani yol olsunlar, müşterilerim ne gidi o diyorlar. Efe.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sohbetleşmemizi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, velayet belgili ulaglaryň aşgabada goý berilmezligi barada siz näme pikirde? Şeýlede bu çäklendirmeler siziň durmuşyňyza nähil täsir etirýär? Bu barada bize görüňýärin, öz başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Munuň üçin biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455-e jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Gepleşigimizde qoňşu Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Owansanyň demiradynaky Mazary Şerif şäherindäki Hindi konsulxanasynyň töweregünde howpsuzlyk güýçleri bilen ýaraglı adamlaryň arasyndaky çakmyşlyklaryň 4-nji ýanwarda daňdany çenli dowam edeninden habar berdiler. Bu maglumatyň jekmejeklerini Kawulla habarçymyz Şamerdanğlu Muraddan diňläliň.
Demirgazyk Awganistanyň Balyk welaýatynda Hindistanyň konsulxanasyna geçen akşam jeňçiler Iraqly hüjuma başlady. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda şu gün, ýagny 4-nji ýanwarda da çatışyk dowam etdi. Uruşda ençeme adam yaralanypdyr. Ýöne Hindistanyň konsulxanasynyň işgärlerine ziyan ýetmeýändigi aýdylýar. Hindistanyň konsulxanasy Mazar-ı-Şerif şäherinde yerleşýär. Hindistanyň Awganistandaky elçixanasyna we beýleki wekilxanalaryna öňem şeýle rustuk hujumlar bolupdy. Düýün akşam başlanan yaraglı hujum Hindistan bilen Awganistanyň sportçylarynyň futbol duşunyň tamamlanýan pursatyna gabat geldi. Hujumçileri ýok etmek üçin tagalla edilýändigini bildirip, Balyk welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Ata Muhammed Nur şeýle diýdi.
چه خانی رو جابجا شده، با کجا جابجا شده، با کدام خانه جابجا شده، شما میبینید که خانه پرش پر از
Hüjumçylar ýaşaýyş üýleriň birinde ýerleşipdir. Bu ýerde raýat adamlar ýaşaýar. Asuda ilata ziýan ýetirmezlik üçin alada edilýär. Eli agyr ýaraglı jeňçiler konsulxananyň ýanynda ýerleşen bir boş üýde bukundy. Şu ýerden hem konsulxana garadyp okat ýar. Polisiýanyň ýürütme bölümi jeňçilere garşy güreş alyp barýar. Komando güýçleri hem çağırıldy diýip Nur aýtdy.
Wafelen mo as komandom dawat kan musharakan hamahang amalyk tejrimek.
Mälim bolşaly jeňçiler Wise prezident General Dostumyň Jümmüşi Milli Islamy atly partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Feyt Nurulla Sadatyň üýinde pena alypdyr. Resmiýetleriň aýtmagyna görä Sadatyň özi üýinde ýok eken. Balyk welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça başlygy Abdurazzak Kadyrynyň aýdyşyça wakanyň golaýynda ýerleşen Almat atly mehmanhananyň işgärlerine de ziýan ýetipdir. Ençeme gartun yaralanypdyr. Yaralananlar kesalxana yerleştirildi deyip Kadri Aydiyar.
Zahmi etiyaz borsunay otali olmos kamisati zahmişiz morboşu fokana intiqal dedim dege kati zahmiyemiz.
Emma çakmışıkta yaralalıların tanının köptüge aydilyar. Awgan güýçlerine de atışykda zeper ýetipdir. Balyk welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Abdul Hadid waka bilen bagly resmiýetleriň anyk maglumat bermeýändigini nägililik bildirdi. Uruşda ölenleriň hem bardygyny deputat belläp geçdi. Onuň gurrak yaraly Balyk welaýatynyň döwlet keselxanasyna ýerleşdirilipdir. Çatışygyň barýan ýerinin golaýyndaky ýaşaýjylar şäheriň beýleki ýerlerine gaçyp çykdy diýip deputat aýtdy. Mazar-ı Şerif şehri Demirgazyk Awganistanda bir neme parahat şehri hasaplanýar. Şoňa garamazdan Balyk welaýatynyň etraplarynda jeňçileriň hereket edýändigini resmiýler tasdiklýär. Mazar-ı Şerif şehrinde Türkmenistanyň hem konsulxanasy bar. Şaýmerden Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyz barada öz pikir araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.